Marko awolo ewudua nyose Yesu lo wa mo asun bla ye bi tobi obe
onyoko lodo wando oleji bambo mlimo olokui wanyamo onyimepa olopoe obufwa he ko ha ndo amo ajopo mo olopo ndo amo wa apafo bito olotu opa bra wanyam bi amo potibi lo funa olowa mo osumpo apafo amo wo be oyo homu ojipa bamo tame apafo amo bekitamo damu jamo sese bepa ndo mu wi amo letra wa mo osumpo nyose amo wa apafo amo be damu e pila mo nto supamo oletra la wa obamba mumwa bo momo alikembo bo atra he ni be daku mwa ku e ile simonu to mu bi okure pia otamatula mo so oke obe bobu mumu o soro wa mo e tame apafo ambe ble be oni obeji mo se atoni mle ha momo mene ndo amo be mri ane kle mo so be kitamo momo tri mo dale ndo amo to eke ando mu wi amo ba nto mla hoji mle a obogbo apafo anvi obe ha bo mu amo obe la po ndo amo wa apafo bamba ebito nto mle mo ko club lu aso wale he amo ke bo wale be Ibuyamu obuwa ipo bekina amu lebe mli okonkiso buine bululogba mu ale ebo wanwa
eno yuda fo amu be clear be kita yesu ti fe be bia ni amuso ala ha ye bi afi tame bude odomu amfunya muso be na tisim oma bo wa farisi fo po owie herode aha be bo ye tete yesu onoto asunu abunyamu akitale Mria beba muwa bebla mu be
osunapo aniyane ono kwale pufuji futa maha ha ochefu adwe tufe futa makio ha sito mbomblu aso amo ji ono kwale amofude suna muso ani dafo fite anu ani mblale ha opa ne akalampo ha ruma owie dehe kaizari inte ani maka
yesu labi ani buki ansi muso lefte amo be
apina bobi agwepo Introduction me dami soki mli tukoba mo ekoba me anke
wapo ba mo mo ala fitia mo be
mon po mo edade mo so
bele mo no be
kaizari
mo ala bla mo be
mumu mli potoa idi kaizari kle ha kaizari amli po mo idi bu kle ha blu
mo we la wa mo fu opasu akwa bote timo saduki fo akobe ba yesu wa Bujia pasu ya kwa wote bile bae, kusutu afulito manu, benfita mu bae.
Osunapo, mose lo wane chuya ni obae, ni oko mwa mokabu mwako ya solo usi mokamu ha, mupiyochu mokamu chia, feki okwe haupu hamu. Onyoko labia basie no wako bechia, amuto jangpapo le chiyoka, tame mwako ya solo u. Muja malo chua surapu kamu chia, tame mwyo mwako ye, Osa silo chiyo chia mchia, mwenye mwako ye. Ale yotu osie no seam. Amoto koko mwako ya solo u. Omoma osrapo wa mwelo bo u. Afuli okosoke ya, amoto mwamo bobo ya mkulu. Tufi ya mwaba siye no amfebe chiyam.
Mwo yesu lele mwano obe.
Medi mlo loji, mlime mbulu wa sonwane ya mwo. Mte bulu tumi. Tufe, nefuli bokoswa, bobo efe bulu abopo. Ume tia ka unwa kulu. Tame afuli koso ewe mwa. Ye mle la klamosi olo. Nu aswa mblu lebla mo. Dimbiso. Brea olo ngu oyibi kode ojati. Tame emeda hoa mo. Obe. Midi mle anayi Abraham. Mwa Isaac po Jacob bulu amone.
Eno olebla mo obe.
Medi au pu bulu oji. Akiangpa pu bulu oji. Mle mo mela fwefe.
Mose imla asunapo amoto okule lawa tu amono. Olo nu aswane bode biti. Olo nguane yesu la le saduki ifo amu ason ono wankla. Moso olefite yesu obe.
Bulu mbla amoto mamodon.
Yesu la le mwano obe.
Bulu mbla amoto mwa edone. Izraifo mlinu bulu okule pe aniwiye bulu di. Moso pofokono. Fokla. Fadwin. Pofo on le fe dwe fu wie blu munyo se eji dwe fu ba fe fu we mla koko tra ma noa edoni.
Mbla osunapo amule bla yesu obe.
Osunapo fa blono kware. Ani wie blunkule pebono. Okoko otro ma no. Apo ane kulon. Ani adwe po ane onwli fe dwemu. Adwe ane aba fe ane we. Edun imbito he po afode akujiko.
Yesu lewu ane ala bile aso amu ono wankla. Ole blamu obe.
Fuma ifo bulu iwie di amoto.
Woma oha metra wa kulon fetemu aso aso. Bria Yesu de atosu na bulu atwepa hunsina so noa. Ole fiti obe.
Nkali sumo sembla sunapo amo betale blebe. Owie David monaji Kristo. Oha mu bulu leda mu ofuri amo. Tufe onge wanke leha owie David onutele ble obe. Anu wie bulu lebla mi wie obe. Ti ame do pesonfe yo fombrea ne ha fe tata fo luposo owie David onto lete mo be muwie nkale so otroji mu na
aso afi lo wodom ponpon ponte amu be fie bomni mu amodo e popansi ji nu mu aso yesu le ble mu ato suna he amoto be
mleke wankla wo sembla suna poso butekle liga wa natiki butekle be ha bubu ha mu ti ade nso Otiakpa ile butekletia yuda fo fiakpa po nke odikpa butesisi asorapo soya mo amoyi butepina bompa tintintin ahato pubu amola la heso blu obebetia mo eso kinkinki
yesu le tia manta atwetwe daka blu otwekpa no ode aha ke budepo amotwetwe bo wa amoto aha ne amobito buodwin budepo koba akponponti Bowa inu osrapo kwa omatoto elopu mu kobana bowa daka muto mo ole timu akasepo amobamuwa ole blam obe
onu kwalenda mlebla tutuya osrapo anfe omatoto lawa edu jo hakle tufe atrahe amufeya amukoba toto toto bale palobi tubowa tame inia osrapo anfe mu matoto so Tua obufe ala pubo waa.